ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا لغستي البرنامج كرعدوين كدندا ومعلوم البامر كجمعها لغرب واتك لغستان ورباهين تسلامي غالفرقان وسغالي لا تنكا بشا شانات سانات كا كون أفر بغل أفرتان إيا اللحدة هجرية دا قدبا دا همان تو أحدا برنامج كاد كو لغستان تان نوحا كمي دا تقيمها إيا دقال دا يهود وكايسو مسلمين ترار غزة وقالي مالنتي أفر بغل بإيا لباتنات أو حريرا أيضو أفر لا تنكي ساعي أقدم بي أي شهيدين داد كارو دافيا بغل روح kooxaha ka cadan wadayaasha dalka Suuriya oo la wareegay magaalooyin waaweyn oo horle dawladda shiicada ah ee Iran oo argagax ka qaaday waxa ku dhacay nidaamka Bashar al-Assad ee ay muddada taageeraysay 20 ruux oo gaajo awgeed ugu dhintay magaalada Umm Darman ee dalka Suudaan. Jamacada Nusratul Islam wal Muslimin oo ciidanka Burkina Faso ka dishay askar iyadoo ka furatay hub iyo sanad military. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dawladda Faransiiska oo qorsheynaysa inay dhinto ciidamadeeda ka jooga qaaradda Afrika. Haddaba maxay tahay sababta? Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وحقاق قدب هذا صويد القرد ويان سوقت بدونا إن شاء الله إن كورين وقدبك وقوري برنامجك دقائمها يدقال ده يهود كويس ومسلمين ترهر قدزة أيا قلي مالنتي أفر بغلبي إلاباتنا دو حريرا أيا دو أفر إلاباتن كيسا عيقو دنبي أي شهيدين دادكار أدافي بغل روح هدبا هو ركي إقو دنبي وحاور بحنتان كويقي عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال meelkasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuuda ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta waxa dhagkaanu ku beegan maalinkii 422 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacad la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada yahuuda iyo fariinta mid ka mid ah maxaabiista yahuuda ee ku jira gacanta kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, marinka go'doonsan ee Gaza waxa uu saacadii la soo dhaafay marti geliyay shuhaado iyo dhaawacyo kala duwan oo aad u fara badan, kuwaas oo ka dhashay duqeymo isdaba joog ah oo ay fuliyeen ciidamada gumeystaha Yahuuda. Ciidamada gumeystaha Yahuuda ayaana duqeynaya goob kasto ay isugu yimaadaan dadka qaxootiga ah. 10 ruux ayaa ku shahiiday duqeymaha oo xoogan oo ay ciidanka Yahuuda habeenkii xalay ka geysteen xerada Jabaaliya waqooyiga marinka Gaza, waxaana sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale oo fara badan. Kooxaha gurmadka reedka barta ay ku leeyihiin Telegramka ayaa waxay ku soo daabaceen in dad aad u fara badani ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda. 2 caruur aad u yaryar ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeymo bahalimaa oo ay ciidanka Yahuuda ka geysteen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxaana sidoo kale jira dad badan oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Deegaanka Almawasi ee ku yaala duleedka isla magaalada Khan Yunis, ciidamada Yahuuda sida diyaaradaha qumaatiga u kacay ayaa wax ka geysteen weerar rasaaseen ah, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkee dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. Magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadda Sabar ee ku taal koonfurta magaalada, ayay ciidanka Yahuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkee dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. Duqeynta ayaana waxay si gaar u beegsatay guray deganaayeen qoys shacab oo ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Gaza. Ciidamada gumeystaha Yahuuda waxay sidoo kale xasuuq baarlimaa ka geysteen deegaanka Talla Zactar ee ku yaala Jabaaliya, waxaanay warar ku sheegayeen ciidamada Yahuuda duqeymo roob uga dhigeen guray dad shacab barakacyaal lah deganaayeen oo deegaankaasi ku yaala, waxaana ku shahiideen ka badan 40 ruux oo shacab ah halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen 100 ruux oo kale. Tani ayaana xasuuq kale oo ay ciidanka Yahuuda ku muujinayaan cadowtooyadooda ku aadan Islaamka iyo shacabka Muslimiinta ee ku nool Gazada go'doonsan. Xasuuqan ayaa wuxuu sidoo kale geystay murmur baxsan oo soo gaaray guryaha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha. Dadkii halkaasi ku shahiday ayaana waxaa ka mid ah dumar, caruur iyo waayelo. Waxaanu xusuuqani galay diiwaanka xusuuqyada ee ciidamada Yuhuuddu ka geysteen marinka Gaza muddo 14 bilood oo xidhiidha. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad Yuhuudda waxay sidoo kale duqeymaad u xoogan ku garaaceen guri ku yaala wadada Baytullaah iyo waqooyiga marinka Gaza. Waxaan halkaas ku sheegay in badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga halkeeda oo kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan, sida uu warinaya kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaaya. Ciidamada gumaysta Yuhuuddu waxay sidoo kale rasaas iyo banbooyin ku tuureen isbitaalka Al-Macmadaan oo ay ku jiraan kumanaan ruux oo barakacyaala iyo boqolal ruux oo bukaana iyo horwadanada isbitaalka isugu jira. Dadka halkaas ku dhintay ayaana waxaa ka mid ah wariye u shaqeynaya mid ka mid ah warbaahinta ka soo wareemaysa marinka Gaza. Waxaana mid sii kordhisay tirada guud ee suxufiyiinta ku dhintay halkaas, waxayna gaartay in ka badan 190 koo suxufi. Duqeynaad u xoogan oo ciidanka Yuhuuddu ka geysteen xerada Jabaaliya ayaa waxay sababtay istishaadka 3 ruux shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuudda duqeynaad u xoogan ka geysteen meel u dhow isbitaalka Kamaal Cadwaan ee ku yaala magaalada Baytullaah iyo waqooyiga marinka Gaza. Waxaana duqeyntaasi ku sheegay dad badan oo shacab ah, halkii jiran kuwa kale oo soo gaareen dhaawac kala duwan. Xaafada Shajaaciye ee ku taala waqooyiga marinka Gaza waxaana laga soo sheegayaa duqeynaad u xoogan oo xagga cirka ah. Waxaana duqeyntaasi ku sheegay in ka badan 7 ruux shacab ah halkii dhaawac mintiray inta ka badan. Guri ku yaala xerada Albureeja ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuuddu ka geysteen duqeynaad u culus, waxaana ku sheegay duqeyntaas dad badan oo shacab ah, halkii jiran kuwa kale oo soo gaareen dhaawac kala duwan. Duqeyntan oo beegsatay guri ay dad shacab ah degan yihiin ayaa waxa la wariyay in guriga oo dhan uu soo gaaray burbur baxsan, halka sidoo kale dadkii ku sugnay u qaybsameen shuhada iyo dhaawacyo. Dabaad u xoogan ayaa sidoo kale ka kacay guri ku yaala Jabaaliya ka gadal markii ciidamada Yuhuudda ay duqeymaan loo meeldeen halkaasii ka geysteen. Waxaa sidoo kale ka dhashay duqeyntaasi qasaare kala duwan isugu jira shuhada iyo dhaawacyo. Kooxaha gurmadka ayaa iyaguna waxay dhankoodu sheegeen in mid ka mid ah xubnaha iyagu la shaqeeyay ku shahiiday duqeyn ay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala Jabaaliya, waxaana ay sheegeen taasi ay kordhisay tirada dadka iyaga uga shahiiday duqeymaha Yuhuudda tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii hore 2023. Waxayna haatan maraysaa in ka badan 88 ruux oo shaqaaluhuuda ka mid ah gaare ay saarnayeen koox ka tirsan hay'adda sheegata cuntada adduunka ayaa waxay sidoo kale ciidamada Yuhuuddu ku beegsadeen duqeynaad u xoogan xillay ku socdaalayeen wadada Salaaxuddin ee magaalada Rafaax. Waxaana halkaas ku dhintay 5 ruux oo ka mid ah shaqaaluhuuda, halkii sidoo kale jiran kuwa kale oo dhaawac kala duwan soo gaareen. Hay'adda ayaa cambaarisay duqeynta ay ciidamada Yuhuuddu la beegsadeen shaqaalaheeda oo aan ka mid ahayn dagaalyahanada wax iska caabinta. Isla magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen duqeynaad u xoogan, waxaana duqeynta si gaar ah uga dhacday guri ku yaala waqooyiga bari magaalada, waxaana halkaas shuhada iyo dhaawacyo ku noqday qaar ka mid ah dadkii guriga ku sugnaa. Madrasada Xaliima Saacadiya ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuuddu beegsadeen, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkii jiran kuwa kale oo soo gaareen dhaawac kala duwan. Waxaana madrasadani degnaa oo ay ka dhiganay dadka barakacyaasha ay ciidamada Yuhuuddu ka soo qaxiyeen deegaanadooda isla markaana ay duqeyeen guryahooda. Waana markii labaad oo ciidanka Yuhuuddu beegsanayaan madrasadani. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuuddu ku garaaceen magaalooyinka ka mid ah Baytullaah iyo Jabaaliya, waxaana halkaas ku baxay dad badan oo barakacyaasha ka mid ah. Silsiladaha duqeymaha saacadii ugu dambeeyay ciidanka Yuhuuddu ka geysteen qidaaca Gaza ayaa waxa ku sheegay in ka badan 100 ruux oo shacab riida, halkii dhaawacmeen 100 ruux oo kale. Xasuuqaad u daran oo ciidanka Yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxa soo bay istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guudan xasuuqii ciidanka Yuhuuddu geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku sheegeen ka badan 100 ruux, halkii dhaawac kala duwan soo gaareen wax ka badan 94 ruux oo kale. Iyadoo xusid mudan tahay in 10 ruux oo shuhada iyo dhaawac isugu jiray ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka sooda. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 44,382 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ka badan 105,142 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantahay in muddo 14 bilood oo socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuuddu isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha Yuhuuddana ay saar xandaraha u beegsanayso dadka barakacyaasha. Dhanka kale, ciidamada wax iska caabinta Falastiiniintu waxay weerar aad u xoogan la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada gumeystaha ay ugu dow ku sugnaa deegaanka Al-Mufti ee ku yaal waqooyiga xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza. Waxaana halkaasi ciidamada yuhuudda lagula beegsaday gantaalka TPG-ga ee lidka taangiyada. Waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan. Guutada la qasamayana shaacisay inay dhaawacyo kala duwan soo gaareen inta badan askartii halkaasi ku sugnayd. Xaafadda Jiriiniya ee ku taala waqooyiga magaalada Rafax ee dhacda Suudiin Beenaadka ay wadaagaan marinka go'doonsan ee Gaza iyo waddanka Masar ayaa sidoo kale ciidamada muqaamadu ku beegsadeen gaari mikraaf ah oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada Yuhuuda. Waxaana degalyanada qasam gaarigan la dhaceen gantaalka Al-Yasin 105 oo ka mid ah gantaalada iyagu farsameeyeen. Waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii la beegsaday halkii dhimasho iyo dhaawac u qabsameen wixii askari la socotay. Gaari midka ciidamada qaaday sidoo kale ciidamada muqaamadu ku beegsadeen isla magaalada Rafax qasaade kala duwan ayaa halkaasi ciidanka Yuhuuda lagu gaarsiiyay iyaduna basbeelay gaarigii la beegsaday maadaama uu qarax ahaa mid aad u xoogan. Gawaarida casriga ee taangiyada ciidamada Yuhuuda ayaa ku dhamaanaya hoodka magaalada Gaza iyo guryaha burbursan dhexdooda. Sidoo kale waxay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniinta weerar ku qaadeen ciidamo ku sugnaa waqooyiga xerada Nusayraad ee bartamaha marinka. Waxayna halkaas ku beegsadeen gaari mikraaf ah iyagoo adeegsanaya gantaalka Al-Yasin 105. Waxaana gaariga soo gaaray burbur baxsan iyaduna ay dhimasho iyo dhaawac u qabsameen wixii askari ee gaariga la socotay. Saldhig militari oo ciidamada Yuhuuda ay ku lahaayeen bariga magaalada Rafax ayay sidoo kale madaafiic ku garaaceen ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo badan, dhaawacyo soo gaaray askartii iyo saraakiishi halkaasi ku sugnayd. Diyaarad nooca qumaati uu kacdayana goobta ku soo degatay iyaduna halkaasi ka daabushay wixii askari dhaawacyada ay soo gaareen iyo kuwii goobta ku qurbaxay. Ugu dambeyntii, degalyeenada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay maalintii shalay baahiyeen fariinta mid ka mid ah maxaabiista Yuhuuda ee gacanta lagu soo dhigay 7 October ee sanadkii hore 2023. Waxaanu maxbuuskan jinsiyan ka soo jeeda Mareykanka, isagoona fariimo kala duwan u diray Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha Yuhuuda, iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Maxbuuskan ayaana si weyn uga warbixiyey xaaladaha kala duwan ay wajahayaan. Waxaan u yiri maxbuus Ciidan Alexander, waxaan gacanta ugu jirnaa kooxda Xamaas muddo dhan 420 maalmood. Isagoo la hadlaya Netanyahu ayuuna yiri, waxaan maqalnaa adigoo shacabka Israa'iil wararka telefishinada iyo idaacadaha kula hadlaya. Waxaana dareennaa niyad jab aad u fara badan markii aan maqalay 5 milyan aad u yabooday ciddii soo celisa maxaabiista iyagoo nool, balse aaway gargaarkii iyo ilaaladii aan kugu lahayn haddiinu nahay muwaadiniinta iyo askarta intaba. Mar uu ka hadlayay maxbuuskan sida ay noloshoodu tahay ayaa wuxuu yidhi, anagu waxaan ku noolnahay cabsi joogta ah iyo in ciidamada Yuhuuda yihiin kuwa geesanaya duqeymayn dhallaana. Waxaan maalintii dhimannaa wax ka badan 1000 jeer, balse ma jirto cid dareemayso. Wuxuu sidoo kale maxbuuskan fariin u diray shacabka Yuhuuda, waxaana uu ku yidhi, hana dayicina oo hana hilmaamina, waxaan doonaynaa inaan guryahan ku soo laabanno anagoo miirfiyow. Cabsi iyo kelinimo ayaana dishay, wuxuuna ka dalbadeen maalin walba isku soo baxyo dhigaan si ay culays u saaraan xukuumadooda. Waxaana haatan la joogaa waqtigii la soo afjari lahaa urku taalada, ayuuna fariintiisa ku aadan Yuhuuda iyo ra'iisul wasaarahooda ku soo gabagabeeyey maxbuuskani. Wuxuu dhanka kale maxbuuskani ka soo muuqanayaa kaamirada Al-Qasam uu fariin u dirayaa madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka Donald Trump. Waxaan uu ku leeyahay, anigu waxaan nahay muwaadin Ameerikaan ah, waxaana laygu haystaa Gaza. Waxaan weligii aaminsanaa awoodda Mareykanka, waxaana doonayaa inaan sameyso waddo kasto oo aad dib noogu soo celin karto xurriyadeena. Maalin kasta waan halkan ku qaadano waxay u egtahay mid daa'im ah. Xanuunkuna waa mid nagu sii weynaanaya maalinba maalinta ka dambeysa. Alexander oo sii hadlaya ayaa wuxuu dhaliilaad u jeediyey maamulka Joe Biden ee sii baxaya, wuxuuna yidhi, ha gelina dembigii iyo qaladkii hore u geysteen Joe Biden iyo kooxdiisa. Hubka aad halkan u soo diraysaan waa mid annagana lagu dilayo. Goodoominta sharci daradana waa mid annagana saameynaysa oo na dhibaysa haddiinu nahay laystayaasha ku jira gacanta kooxda muqaamada Falastiin. Mana doonayeenaan u dhinta sidii saaxiibkayga Hiriishu u dhintay oo kale. Maxbuuskan ayaa ku soo gabagabeeyey fariintiisa dhambaal dhimrinnah oo u diraya qoyskiisa. Waxaana uu yidhi, hooyo, aabe, ayeyo, waxaa maalin kasta igu siyaada xanuunka yahayo. Aad ayaan idinkugu xiisay, waxaadna maalin kasta ku ducaysataan inaan mar dhow kulanno. Waqtigunu waa mid soconayo, mar unayuna dhammaani doonaa uur ku taaladani. Maxbuuskan ayaana inta uu hadlaya wuxuu ahaa mid ilmeynaya oo aad u cabsanaya, dareemayana culays aad u daran. kooxa muqaamada Falastiin ayaa baayay fariimo kala duwan oo ay maxabiista ay gacanta ku hayaan u dirayeen xukuumadooda, shacabkooda iyo waliba qoyskooda, iyagoo dhanka kale shaaciyay maxabiista qaar inay ku dhinteen duqeymaha ay geysanayaan ciidamada saynad Yuhuuda.
Waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka. Kooxa ka cadan wadayaasha ayaa maalintii shalay la wareegay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan waddanka Suuriya. Ka cadan wadayaasha oo maalinba maalinta ka dambaysa sameynaya horumaro kala duwan oo dhanka dagaalka, waxaana gacantooda ku soo dhacaya magaalooyin waaweyn oo ka tirsan waddanka Suuriya. Maalintii shalay kadib furashadii magaalada Xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn waddanka Suuriya, waxay u dhaqaaqeen dhanka gobolka Idlib ee dhacwa qoyiga Suuriya, iyagoona askarta nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad kala wareegay intii gacantooda ku jirtay. Magaalooyinka waaweyn ee shalay la wareegeen ee ka tirsan gobolka Idlib waxaa ka mid ah Macratun Cumaan oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Idlib, iyo magaalada Khanaasheykhun. Kadib markii si dhammaystiran u qabsadeen guud ahaan gobolka Idlib, waxay u dhaqaaqeen furashada gobollo kale oo ay ka mid yihiin Dircaa iyo Xamaa. Sidoo kale waxay la wareegeen deegaano badan oo dhaca gobolladaasi, iyagoona gaaray magaalada Xamaa, halkaas oo ay ku tala jiraan inay gacanta ku dhigaan waqtiyada soo socda Allaah idankii, iyagoona halkaasi ku qaaday dagaalo foolka fool ah oo ay la galeen askarta nidaamka Nusayriyada ee ku sugan magaalada. Wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalada ku baahayaan guud ahaan dalka Suuriya waxayna isku dhaarsadeen inaysan joojin doonin ilaa iyo cagta ay ka saaraan magaalada caasimadda ah ee Dimashiq. Dhanka nidaamka Nusayriyada waxaa ka dhex bilowday kala shaki iyo khilaaf xoogan, waxaana caasimadda Dimashiq xalay ku dagaalamay laba garab oo iska soo horjeeda isla markaana ka tirsan askarta nidaamka Nusayriyada. Magaalada Dimashiq ee caasimadda waddanka Suuriya waxaa habeenkii xalay isqabsay daryanka rasaasta noocyadeeda kala duwan, iyadoona midba midka kale u mooday askarta ka cadan wadayaasha. Halkaas ayaa waxaa la isugu hubiyey oo oodal isaga qaaday tacshiirada, iyadoona khasaarooyin isgaarsiiyeen askarta nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad. Shalay kooxaha ka cadan wadayaashu waxay magaalada Xalab ku soo rideen mid ka mid ah diyuuradaha dagaalka ee maamulka Nusayriyada, iyagoo adeegsanaya gantaalada lidka diyaaradaha. Sidoo kale kooxaha ka cadan wadayaasha ayaa shalay la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab. Gegida diyaaradaha ee Xalab markay la wareegeen ka cadan wadayaasha waxay gacanta ku dhigeen dhowr diyaaradood oo ah kuwa gantaalada xambaara oo ay leeyihiin ciidamada Nusayriyada oo ay raayida tawxiidka ku dultaageen, kuwaasoo in badan gantaaladooda galaaftay dad badan oo shacab ah. Magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin Ximis iyo Laadiqiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa qoobgariir aad u xoogan. Maabka ama khariirada dagaalka ee la baahinayo ayaana muujinaya in askarta nidaamka iyo xukuumadooda gees la isu geeyey, isla markaana haatan ka fikirayaan go'aanna ka qaadanayaan xaaladda culus ee soo wajahday, iyagoona ka baqdin qaba masiirkooda halka uu ku dambayn karo. Ciidamada nidaamka Nusayriyada qaarkood ayaa iyagoo firxada waxay isku soo dhiibeen kooxaha ka cadan wadayaasha, halka intii xabadda ka badbaadayna ay ku firxadeen dabaabaadkii iyo gaadiidkii noocyada kala duwanaa oo ay lahaayeen. Kooxaha ka cadan wadayaasha ayaa burburiyay asnaamaha laga taagay magaalooyinka waaweyn oo ay gacanta ku dhigeen. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa magaalada Xalab oo bartamaheeda ku burburiyeen sanab ka samaysan dahab oo ay aad u ilaalin jireen ciidamada nidaamka Nusayriyada, oo markii la burburinayay ay daawanayeen dad aad u fara badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Xalab. Sidoo kale saxaafadda caalamka ayaa aad u hadalaysa wejigabaxa iyo fadeexada uu fageeraha dagaalka kula kulmay maamulka taagta daran ee ka adag dumarka iyo caruurta birmageedada ah. Jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada militariga nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad oo laga soo xirtay waddooyinkii uu ku bixi lahaa ayaa damiirkiisa liita tusay inuu ku labisto dharka dumarka si uu uga baxsado gacanta kooxaha ka cadan wadayaasha. Laakiin ugu dambeyntii jeneraalka wuxuu isku dayay dharka dumarka waxaa gacanta ku dhigay ciidamada militariga kooxaha ka cadan wadayaasha. Ninkan ayaa waxaa gacantiisa ka qubanaya dhiigga tobanaan dad muslimiin ah oon waxba galabsan, kuwaas oo ku gumaaday gudaha dalka Suuriya. Bulshada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka fara ku tiriska ah ee joogaan haraadiga askarta nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa dalbanaya inay si degdeg ah u soo gaaraan kooxaha ka cadan wadayaasha, taasoo muujinaysa in Bashar al-Assad laf dhuun gashay uu ku noqday dadka muslimiinta ah ee Suuriya. Dagaalka ayaa waxaa qayb ka galaya jamaacad kale hubeysan oo ka jira dalka Suuriya, kuwaas oo u soo gurmaday kooxaha ka cadan wadayaasha. Muuqaal ay baahisay warbaahinta ku hadashay shafka kooxda ka cadan wadayaasha oo ah tan rasmiga ah sida taaka taakada ah u nashirisa wararka iyo xaqiiqda taala fagaaraha dagaalka ayaa lagu arkayaa ciidamada u badan oo ku qalabaysan gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan iyo hubka wax gumaada, kuwaasoo kelimaad buraarijin ah u jeedinayaan mas-uuliyiinta ugu sareysa kooxaha kacdoon wadayaasha. Durbadiiba waxaad ku arkaysaa filimka ciidamada iyagoo u ruqansanaya jiidda hore ee dagaalka. dalka Suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee Shaam ayaa caga halgalay marxalad cusub oo la isaga dafcinayo cadowgii madaxa uga taagnaa dadka muslimiinta ah. Kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa garowsaday inay iska dul qaadaan heeriyada gumaysiga, waxaana marba marka xigta si daran duuriya isa soo taraya xoogaha ka imaanaya dalka Suuriya. Warar hadda soo dhacaya ayaa sheegaya in kooxaha kacdoon wadayaasha ay gacanta ku dhigeen oo ay si buuxda ula wareegeen deegaan warshadeedka istaraatiijiga ah oo lagu magacaabo Sheekh Najaar oo ka mid ah deegaanada u dhow magaalada Xalab. Sidoo kale kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa haatan la xaqiijiyay inay la wareegeen nidaamka difaaca hawada iyo lidka diyaaradaha oo ku xiran raadeerada, kaas oo ah nidaamyada casriga ah ee uu soo saaro Ruushka. Ciidamada hubeysan oo ka tirsan kacdoon wadayaasha ayaa haatan la wareegay degmada Khanaasar, waxayna kala jareen wadada isku xirta Xalab iyo Xamaa. Warkaasi waxaa xaqiijiyay oo sugay jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada kacdoon wadayaasha oo lagu magacaabo Xasan Cabdulqani. Ciidankeenu waxay la wareegeen degmada Khanaasar, waxayna kala jareen wadada weyn ee isku xirta Xalab iyo Xamaa. Dagaalada ayaa kuwaad u kulul oo labada ciidan faraa iskula tageen, waxaana saacad waliba gacanta kooxaha kacdoon wadayaasha soo gelaya magaalo Horle. Waxaa sidoo kale meesha aan ka marnayn oo xusid mudan in kooxaha kacdoon wadayaasha ay gacantooda ku dhaceen gaadiid dagaal hub iyo saarado militari oo noocyo kala duwan leh. Geeska kale, jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa ciidamada Burkina Faso ka dilay askari iyagoona ka furtay hub iyo saanad militari. Maalmihii aynu soo dhaafnay, mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin waxay qaadeen weeraro xoogan oo ay ku beegsadeen ciidamada Burkina Faso, waxayna gaarsiiyeen khasaarooyin isugu jira naf iyo maal intaba. Dhowaan dagaal ay askarta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ay ku qaadeen xero ay askarta Burkina Faso ku leeyihiin wilaayada Fadeqroma waxay ku dileen ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso, halka ay ka soo furteen ciidamada militariga jamaacada hub iyo saanad ciidan. Intii uu dagaalka socday, waxay mujaahidiinta dab qabadsiiyeen gaadiid iyo mootooyin oo ay lahaayeen askarta Wagadugu. Sidaas iyo si lamid ah, waxay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam weerar culus u qaadeen xarun ciidamada Burkina Faso ku leeyihiin wilaayada Tankodogo. Mujaahidiinta ayaa dharaartaas waxay ka tallaabsadeen meydadka saddex askari, iyagoona soo furtay hub iyo saanad ciidan, 11 mooto dhugdhuglay ah, shan kalena way gubeen ciidamada mujaahidiinta. Weerarka saddexaad ee ciidamada Nusratul Islaam uga hortageen col ka tirsan askarta Burkina Faso oo duulaan ku soo ahaa wilaayada Diidoqo, waxayna mujaahidiinta dagaalkaas ku soo furteen 4 mooto labilugaadley ah iyo diyaarad droonis ah oo ay lahaayeen ciidamada Burkina Faso ee duulaanka ku soo qaaday wilaayada. Dhinaca kale, dowladda Shiicada ah ee Iran ayaa argagax ka qaaday waxa ku dhacaya nidaamka Bashar al-Assad oo muddo taageeraysay. Xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa fajac iyo dhabanahaysi ku noqotay waxa ka dhacaya Suuriya iyo sida loo xasuuqayo maleeshiyaadkeeda iyo askarta Bashar al-Assad ayaa ka walaacsan nidaamka Bashar iyo halka uu ku dambeyn karo. Waxaa dagaalka ka socda Suuriya ku noqday dowladda Iran wax argagax ku beeray, iyadoona marka la fiiriyo xaalkeeda aanaysan waxba u qaban karin maamulka Nusayriyada, maadaama wax waliba ay sikadiisa isku bedeleen. Iran ayaa xilligan awood militari iyo taageero u heli karin nidaamka Bashar al-Assad, si lamid ah sanadihii aynu soo dhaafnay oo si buuxda u garab taagneyd. Dowladda Shiicada ah ee Iran ayaa qayb ka qaadatay gumaadkii loo geystay muslimiinta sunniyiinta Suuriya sanadihii la soo dhaafay. Waxay sidoo kale waxay qayb lixaad ka qaadanaysaa dagaalada lagu xasuuqayo dadka muslimiinta ah, maadaama ay Shiici isla yihiin, waxaana maleeshiyaadkeeda iyo kuwo kale Shiica meelo kale la isaga kalkeenay, iyagoona sidoo kale xoog ku degeen guryihii laga barakiciyey dadka muslimiinta intii ay joogeenna burbur xoogan u geysteen, isla markaana ay baabi'iyeen guryaha dadka muslimiinta. Ugu dambeyntii, 20 ruux ayaa gaajo awgeed ugu dhintay magaalada Umudurmaan ee dalka Suudaan. Mandiqada Daarussalaam ee dhacda galbeedka Umudurmaan oo ay gacanta ku hayaan kooxda RSF ayaa waxaa cunuyari awgeed ugu dhintay dad gaaraya 20 ruux, halka xaalado kale oo arrintan la xiriirta weli laga soo sheegayo mandiqada. Dadka dhintay ayaa ka kooban 8 caruur ah iyo 12 dad waaweyn ah, waxaana dhimashadooda xaqiijiyay qolyaha caafimaadka qaabilsan ee mandiqadaasi. Dhimashada dadkan Alekasoko waxaa sabab u ahaa maleeshiyaadka arxanka daran ee isku magacaabay RSF oo dhac iyo burburin u geystay suuqyadii ay lahaayeen, sidoo kale waxay jidka u galayaan wixii raashin ahaa ee mandiqada la soo gelin lahaa. Xaaladda adag ay ku jiraan dadkan la xanuunsanaya gaajada, saacadaha soo socda waxaa suuragal ah inay dad horleh u geeriyoodaan haddii aan laga gaarin. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii qalinka saxaafadda. waan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dawladda Faransiiska oo qorsheynaysa inay dhinto ciidamadeeda ka jooga qaarada Afrika waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
warbixin daraasadeed oo toddobaadkan soo saaray ergeyga gaarka ah ee Faransiiska u jooga qaarada Afrika kaasi oo uu soo diray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa daaha ka rogtay tallaabooyin cusub oo Faransiiska ka saacidayso sidii uu u dhimi lahaa ciidamadiisa soo duulayaasha ah ee ku sugan galbeedka iyo bartamaha Afrika. Ololahan ay xukuumadda Paris ku doonayso in ay ku dhinto ciidamadeeda Afrika, dardargelintiisana ay ku baaqayaan diblomaasiyiinta Faransiiska ee qaarada, ayaa waxa uu qayb ka yahay arrimo hor leh oo meesha ka saaraya nufuudka Faransiiska ee qaarada Afrika. Xilli ay dawladda Ruushka isku muujinayso in ay iyadu tahay dhaxal sugaha Faransiiska, ayna isku dayayso in ay kasbato soo dhaweynta madaxda Afrikaanka ah si ay ugu dangiigsato kursiga ay bannaanayaan awoodaha galbeedka. Wakaaladda wararka ee Reuters oo ka mid ah warbaahinada caalamiga ah ee faaqidaya taqriirkan uu soo saaray ergeyga gaarka ah ee Afrika u jooga Faransiiska ayaa baahisay war midkan la mid ah oo ay ka soo xiganayso ila wareedyo xog ogaal ah, kuwaasi oo u sheegay wakaaladda in taqriirka uu soo diray ergeyga Emmanuel Macron uu miiska soo saaray talooyin ay xukuumadda Paris ku dhimi karto wujuudkeeda military ee ay ku leedahay dalalka Jaad, Gabon iyo mandiqada saaxilka. Goobahan ayayna muddo dhowr toban sanaale ah ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan Faransiiska. Qorshaha Faransiiska ee ka shaqeynaya dhimidda galaangalka military ee ay dowladani ku leedahay Afrika ayaa sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu daaran yahay in ciidamada Faransiiska ee ku sugan qaaradda Afrika tiradoodana ay gaarayso 2,200 oo askari laga soo reebo 600 oo askari. Tiradan ayayna qaybta ugu badan waxa ay joogi doonaan dalka Jaad, kuwaasi oo gaaraya 300 oo askari oo qayb ka ah 600 ee laga soo reebayo ciidamada Faransiiska ee qaaradda Afrika. Balse dawladda Jaad ayaa dhankeeda qaaday tallaabo kadis ku noqotay madaxda Faransiiska, dhanka kalena halbacaad lagu lisay ka dhigtay qorshahoodii. Xukuumadda Jaad ayaana laashay maalintii Khamiista ee toddobaadkii ina dhaafay heshiis iskaashi xagga difaaca ah oo kala dhexeeyay Faransiiska. Tallaabadan ay qaaday Jaad ayaana keensanaysa in dhammaan ciidamada Faransiiska iskaga ruqaansadaan dalkan dhaca bartamaha qaaradda Dahabka. Jaad ayaana lagu tiriyaa xaliifka ugu weyn ee uu galbeedka ku leeyahay qaaradda, isagoona waa galbeedka xukuumaddan u adeegsada waxa uu ugu yeeray la dagaalanka canaasiirta xag jirka ah ee ku sugan mandiqada. Dharbaaxa middan la mid ah ayaa ku dhacday dhabanka Faransiiska markii ay dowladda Senegal iyaduna ku adkaysatay in ay tahay wax aan la aqbali karin ciidamo Faransiis ah in ay sii joogaan dalkeeda. Madaxweynaha Senegal Basiru Diomaye Faye oo ah ninka uu ka soo yeeray hadalkan ka fajiciyay Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska ayaa isla maalintii Khamiista ee ay dowladda Jaad laashay heshiiska kala dhexeeyay Faransiiska waxa uu sheegay xilli uu la hadlayay telefishanka rasmiga ah ee Faransiiska in aysan suuragal ahayn in ciidamada xukuumadda Paris ay weli sii joogaan dalkiisa, kuwaasi oo ay tiradoodu gaaraysa 350 oo askari oo uu garabkooda ku suntan yahay calanka Faransiiska. Maxay tahay sababta ay dowladda Faransiiska tukacan baar leh oga noqotay Afrika aynu ugu haliilayso in ay iskaga ruqaansato qaaradda? Haddii aynu milicsanno warcelinnada caalamiga ah ee looga jawaabaya weydiintan, go'aanka Faransiiska ee ku aadan inuu ciidamadiisa kala baxo galbeedka Afrika ayaa imaaday kadib markii ay ciidamadiisii halkaasi ku sugnaa ku qasbanaadeen in ay iskaga dareeraan dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger markii ay afgembiyada militari ka dhaceen dalalkan, kuwaasi oo talada looga tuuray madax kusheegii ku daamnaa Faransiiska ayna si weyn u soo ifbixeen codadka diidan galaangalka Faransiiska ee Afrika. Diblomaasiyiinta qaar ee reer galbeedka ah ayaa si ay u ilaaliyaan heybadda gacan kurimiska ah ee uu galbeedka ku tunjilicsado bulshooyinka caalamka waxa ay sheegayaan in tallaabooyinka horseeday in uu Faransiiska iskaga soo lugalaabto Afrika ay ka mid tahay dagaalka Ruushka iyo Ukrain iyo in danaynta siyaasadeed ee ugu badan iyo dhaqaalahaba ay xukuumadda Paris la garab istaagtay dhiggeeda Kiyev oo la luudaysa howlgal militari oo uu ku soo qaaday Ruushka. إلى حقيقة مهمة وكتر سن دولة فرنسيسكا ياتباحية إن حكومة فرنسيسكا يتنجاد إيسان كوضها اللين أريم اللي حريرة قوانك كسوب حي جاد إلا قول عليها شيسكا كدي حيي لبدا جانب سيداسي درتيد جاد أيا قوانكا كوكدي سي فرنسيسكا إلا هدنا مجنان وحفل علين أهو كسوب حي حكومة باريس إسلامر كان لغوصو هذا القاضي تلابدا أي قاضي جاد دولة فرنسيسكا أجادن كذا وحا أي سيحيال دير أدما عنيسا إن أي سيجوك تدل كجاد يدع برتمها أفريكا سبب أولا من أي مسالح ذي ذا كواسي أو أي كمتهي إنو فرنسيس كرب إنو سامين كوياشو دل كسودان ما دام وعان كوياهي دهبكا حلقن أي كتاغن تهي علاد سوكاي وو فرنسيس كاستوساي إنو كفا إذي سنكرو دانيه سيقر عنا أو كدا بلانكرا دول كسودان مسؤول كترسان فرانسيسكا حقو قالنا او اها اريمها جادو سي شخصي اها اوغها اللي قرار كاي قادتي حكومة دجاد ايا شاقي ان اي جاد قادي تلابدن كدي مركي او فرانسيسكا كودا واقي ان او يري وجود كي سقارد حكومة دجاد ايانا استوستيسيدا او قب مسؤول كان فرانسيسكا اه ان عيدا مدى فرانسيسكا ايسان دماند قادي كرين نبدقل يدا نظام كميليتري اي كجر جاد كاسي او هربو ذا يهو قامي محمود إدريس ديبي وزارة أريمها دبدة الدولة الجادة لنك يدفع فاهين كوبان كبحيسي قوان كأي كل شيء هشيسكي دفاعي دي أي كل جرتي فرانسيسكا أي صوصارتي وارتباحي إن حكومة إن جامعنا أي دوني سينا أي مدح بناناتو مدح تنمد هذا لحتو من سنالو كدي مركي أي كمدح بناناتي فرانسيسكا وزارة أريمها دبدة حكومة إن جامعنا أي نوركن صوصارتي مالنتي شلي ساعد كدي مركي ووزير كاريمها دبدة فرانسيسكا جان نويال وبوقشكو تغي حدود أي لنك بريكا وذاقان دلالك جادي سودان انسحاب كأي دولة فرانسيسكا كغسو رقان سني سقارد أفريكا أو لغو سيدريكن ومريكن كغسو عرر يقارد أي وحا سي عكسي أهن فود بلاران كيالان يقارد أفريكا دولة أي كميديهين روش كي يشينها أو لبدو دو حرقوب سياسة ديد أي كلاد حيسو قلبيتكا عيدا مدى مرتزقة دا أهسيدا فقنر أجانا كاقيب قادان أي يدعمين تمام اللد ملتري أكهانا قادي دلالك نيجر مالي إيو بركينا فاسو سياس كغدي جيان هيريادا قلبيتكا قميستها أه أو مدسان دا أهدوشا كسار نيد ولو أن اللوغين قميسيقا ددبن أي دولدها آسيان كأه مياكا ديبات يران دونا كان دولدها قلبيتكا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت
الله قد هنا انت ايان كسو قبقبيننا برنامج كالعدوين كدوني ذا تاني انت كل ما ينا برنامج كان من لمدا وحانا دكو دافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في